Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
3 снежня сегодня витаю вас на хвалях белорусского радио рация у народном календаре прокол. На прокла проклинаюць усякае паскудзе. Знахары, бабкі, шаптухі на расхват. Перад сцюжамі правалілася скрозь зямлю погань. Стварыць жа ад яе замову не горш. Як чыстая зіма, будь наш падворак чыстым. Калі 3 снежня ішоў снег, то 3 чэрвеня пойдзе дождж. Па гэтаму дню вызначалі надвор'е і ўсе на кос. Такое навучанне на гэты дзень, няспехам выверанае. Не чакай у гэты дзень ад дарогі карысці. У шлях памкнешся адна марока, санкі не з месца. Сядзі ў хаце, дачыні збрую, бо якія самі такія і сані. Паглядзім, што проклы скажуць, гаварылі сяляне. Карысці наперад не будзе, калі прокл з проклай, карысці трывалага надвор'я не пажадаюць. Завтра з 4 снежня увядзенне свята праваслаўнай царквы. Назву народ тлумачыў па-свойму. Бог прыводзіць зіму на зямлю. Як зіма павядзе сябе ў гэты дзень, такая яна будзе ў асноўным уся. Часцей за ўсё зіма наставала і ўсталёўваўся санкавы шлях. Таму на увядзенне пачыналіся зімовыя гулянні, здзяйсняліся катанні на санках. Дзеці, катаючыся з горак на санках, у гэты дзень спявалі. Увядзенне прыйшло, зіму ў хату завяло. У сані коней запрагло, у путь дарожку вывела, лёд на рэчцы выміла. Берегом звязала, до земли приковала, снег заледянила, малых рабят, красных девчат на салазки усадила, на ледянки с горы покатила. Першыя санкавыя выезды дарослых суправаджаліся адмысловай урачыстасцю. Да іх пачатку прымяркоўваўся абрад казаць маладую. Родныя знаёмыя збіраліся ў хаце, дзе былі маладыя, каб глядзець, як паедзе малады князь са сваёй жонкаю. Гэта значыць на выезд маладых. Перад выездам маладых адбывалася невялікае сталаванне, пачастунак прыйшоўшых гасцей, якое перарывалася на паўстале, каб завяршыцца пры вяртанні маладых. Апранаючыся на гулянні, маладыя пераступалі парог сваёй хаты па вывернутым поўсці ўгару футру. Такім чынам яны абараняліся ад нечаканых бед і пошасцяў, якія маглі сустрэцца ім падчас санкавага катання. Свёкар са свякрухай, выпраўляючы ятроўку з маладым мужам на гулянне, прасілі астатніх паяжджан-павадыроў усцерагчы яе ад бяды сустрэчнай і папярочнай, ад вока ліхога. Для падобнага выезду падбіраліся лёгкія санкі, упрыгожаныя разьбой і размалёўкай. Іх звалі княжныя ці з высновамі. Калі маладыя былі з багатай сям'і, то яны сядзелі на мядзвежым футры, апранутыя ў самую лепшую адзежу. За санкамі маладых ехалі госці ў святочна ўпрыгожаных санках, складаючы санкавы цягнік. Маладыя кланяліся па баках, паказваючы сябе. Пры гэтым спяваліся песні, піўся мёд і выкрыкваліся здравіцы ў гонар маладых. Вярнуўшыся з гулянні, сустракалі свёкар са свякрухай, прымалі ятроўку з рук маладога і кланяліся паяжджанам за тое, што ўсцераглі яе ад усякага вока, ад усякай прыткі, ад усякай пошасці. Заходзілі маладыя ў хату таксама ступаючы на футра, пакладзенае на парозе хаты, дзе працягваўся святочны пачастунак. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.